Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Үзәк хәрби округы гаскәрләре командующие генерал-полковник Александр Лапинны Россия герое исеме бирелү белән котлады. Хөрмәтле Александр Павлович, сезне чын күңелдән Россия Федерациясе герое исеме бирелү белән котлыйм. Хөрмәтле хәрби командующие, хәрби эшнең тәҗрибәле профессионалы, ватан өчен котлаулы сәгатьтә сез үзегезнең ватанпәрвәрлекнә, ватанны саклауның игелекле хезмәтенә һәм шәхси батырлыгына тугрылыгыгызны тагын бер кат расладыгыз. Махсус ил күләм бурычны үтәүгә һәм илебез иминлеген тәэмин итүгә зур өлеш керттегез. Без татарстанлылар сезнең белән үзен котлаулы хәрби хезмәткә багышлаган данлы якташыбыз белән чиксез горурланабыз һәм сезгә хезмәттә яңа уңышлар һәм Россия данын үстерүдә зур казанышлар телибез. Сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим диелем телеграмма текстында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кытай Халық Республикасының Казандагы генераль консулы Уинсен әфәнде белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин аңа уртак эш өчен рәхмәт белдереп, Россия белән Кытай арасында ныклы сәүдә-икътисади һәм гуманитар элемтәләр урнашуын, яхшы эшлекле элемтәләр җайга салынуын билгеләп үтте. Ике идарә итүче партия Бердәм Россия һәм Кытай Коммунистлар партиясе линиясе буенча күп кенә уртак проектлар узам. Татарстан ике дәүләтнең төбәк-ара элемтәләрен үстерүге зур өлеш кертәм. Дәүләт Советы рәисе җайга салынган хезмәттәшлек системасы алга табадам. Яңа генераль консул килү белән дәвам итәр дип ышаныч белдердем. Ә Уинсен әфәндегә алга таба дипломатик эшчәнлектә яңа уңышлар теләдем. Уинсен әфәнде республика җитәкчелегенә партнерлык һәм стратегик хезмәттәшлек, шул исәптән парламентара элемтәләр кысаларында Татарстан белән Кытайның багланышларын үстерүдә ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстанда Агроволга күргәзмәсе эше башлана. Аңа агросәнәгать комплексының соңгы казанышлары белән танышу, шулай ук эшлекле чаралар кысаларында тармак үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен илебезнең төрле төбәкләреннән аграрийлар килә. 2022 елда эшлекле программа яңартылган форматта узам һәм күргәзмә экспозициясына һәм атмосферасына максималь рәвештә интеграцияләнәм, шулай ук практик мастер-класслар һәм күргәзмәләрне күрсәтүләр булачак. Бүген Татарстан сөт җитештерүчеләр берлеге идарәсенең киңәйтелгән утырышы, шулай ук үсемлекләрне химик яклау чаралары җитештерүчеләрнең съезды узачак. Шулай ук авыл хуҗалыгы оешмасының машина трактор паркында сакчыл җитештерү элементларын кертү темасына түгәрәк өстәл планлаштырылган. Анда газ мотор ягылыгы базарын үстерү турында фикер алышачаклар. Эш урынындагы имгәнүләрне кисәтү, цифрлы технологияләр кертү һәм импортны алыштыру мәсьәләләре хакында фикер алышачаклар. Эшлекле программада агросәнәгать комплексының фәнни гамәли проектлары ярминкәсе уникаль блок булачак. Анда хәзерге заман таләпләренә туры килә торган һәм хуҗалыкларда гамәлгә ашыруга әзер булган фәнни гамәли проектлар тәкъдим ителәчәк. 1 июльдән Татарстанда һәм аның башкаласында коммуналь хезмәтләргә тарифлар артты. Республика һәм Казан халкы әлеге үзгәрешләрне август аенда агымдагы ай нәтиҗәләре буенча алачак квитанцияләрендә күрәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта тарифлар буенча Татарстан Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев хәбәр итте. Тарифлар буенча чыгымнарның артуы электр энергиясе һәм газга бәяләрнең артуы белән бәйле. Шунысы да мөһим, уртача түләү күләме 6 бүтән 10-2%-тан артмаячак. Коммуналь хезмәтләргә газ, электр энергиясе һәм каты коммуналь калдыклар белән эш итүгә кайбер тарифлар республиканың бөтен территориясе өчен бердәм дип аңлатты Александр Груничев. Ә хәзер башка темалар хакында. Мөселман дөньясы 9 июльдә Корбан бәйрәмен билгеләп үтәргә әзерләнә. 3 көн дәвамында республикабыздагы дин кардәшләребез дини кагыйдәләрне үтәп, корбан чалдырачаклар. Бу эшне башкарганда ветеринария, санитария таләпләрен үтәү мөһим. Республикада күрелә торган чаралар турында Татарстан Республикасы министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисеметдинов сөйли.
Ел саен менә бик матур итеп безнең республика күләмендә Корбан бәйрәме булса, инде Татарстанда, инде башка өлкәләргә караганда да матур итеп, зур итеп уздыралардыр дип уйлыйм мин. Республикада безнең инде махсус мәйданчыкларда гына ел саен 15 меңнән артык сарыкыш алына. Әлбәттә, бу бик күп. Шәһәребездә инде менә безнең башкалабызда 18 шундый махсус мәйданчыгыбыз бар. Анда инде 5 меңнән артык сарына, әлбәттә, бу бик зур саннар. Әле без һәр кешенең үзенең йортында чалган корбаннарын исәпкә алсак, алар инде берничәгә бу санны безгә тапкырларга туры киләчәк. Гомумән алганда республикада үзебезнең біздің тірлігіміз жейді. Шулай болуға қарамастан да біздің башқа өлкелерден тірлік алып қайтушылар бар. Мұны енді бизнесқа қойған біздің кішілеріміз бар. Біз енді оларға ебілемейміз, әмі құрбанның бітәлінің өзінің шарттары бар. Біріншіден ол сәлемет бұларға дейш, екіншіден біз республикаға неңдер үйгішілі ауыртулар алып қайтмас үшін бұл мәселені біз енді ветеринария контролінде тұтамыз. Шуңа көрә алып қайтасы тірлік, егер де башқа өлкеден болса, әлбетте бұл өлке енді біздің ауыртулардан азат болуға тиіш. Біз енді мұны түп шарт етіп қоямыз. Біз құрбан білен жыл дауамында шұғылданамыз деп айтсек те ялғыш болмас, чөнки енді бір жыл ұзуға, енді біздің ішмекерлеріміз екінші жылға құрбанға әзірлене бастайлар. Шуңа көрә алып қайта тұрған тірлік ол сәлемет болуға тиіш. Алып қайта тұрған орнымыз үйгішілі ауыртулардан азат болуға тиіш. Мына бұл түп шартлардың бірі.
Құрбан байрамы күнендә Қазанда жәмәғәт транспортының хәрәкәт графигі өзгәрәчәк. 9-нчы июльдә дин тотучыларга уңайлы булсын өчен кайбер автобуслар һәм троллейбуслар төнге 2-нче яртыдан йөри башлый. Шәһәрдә яшәүчеләрне мәчетләргә бәйрәм намазына 5-нче, 22-нче, 29-нче, 33-нче, 37-нче, 47-нче, 56-нче, 74-нче, 75-нче һәм 91-нче автобуслар, шулай ук 1-нче һәм 2-нче троллейбуслар китерәчәк. Татарстан башкаласы мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге 3-нче яртыда намаз укудан башлана. Шуны да билгеләп үтергә кирәк, Корбан чалу йоласы 3 көн дәвамында. 9-нче, 10-нче һәм 11-нче июльдә моның өчен махсус билгеләнгән урыннарда башкарылачак. Әлеге чараны оештыручылар тарафыннан барлык кирәкле санитар-эпидемияга каршы чаралар да каралган. Мәчетләр территориясендә биоқалдыклар өчен махсус контейнерлар урнаштырылачак. Исегезгә төшерәбез, шәһәр мәчетләрендә һәм Татарстан Республикасы мусульманнары Диния Нәзәрәтенең Зәкәт Хәйрия фондында халыктан Корбан чалу йоласын үткәрүгә гаризалар кабул ителә. 7-нче июльдә Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә испан теле буенча мастер-класс узачак. Катнашучылар база темаларына аралашырга өйрәнәчәк, әлеге ил турында яңалыклар беләчәк һәм квест уен уйнаячак. Мин Испанияны беләм мастер-классын 25 еллык стажы булган укытучы Елена Плеухова үткәрәчәк. Дәрес 17 сәгатьтә башлана, керү ирекле, алдан теркәлергә кирәк. Казанның Шырык күл паркында чираттагы мәдәни шәршәмбе гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланам. Чарага керү ирекле. Бәйрәм 19 сәгатьтә башланам. Программада балалар музыка хор мәктәбендә тәрбияләнүчеләр һәм София Гыбайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры катнашында концерт булам. Бәйрәмнең яш кунаклары сынлы сәнгать буенча мастер-классларда катнаша ала.